Je 15 hodin a 10 minut, jak jsme slibovali, mezi 15. a 16. hodinou tady bude rozhovor, tak jako bývá v odpolední session zvykem. Dneska se budeme věnovat prestižním cenám Czech Grand Design. Máme tady dokonce hned dva vítěze jednotlivých kategorií. Za designéra roku tady je polovina studia Olgoj Chorchoj, a sice Jan Němeček. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den. Za mladou krev objev roku Jan Plecháč.
Dobrý den.
A za tu skupinu lidí, kteří ty ceny vlastně udělují, je tady člen Akademie designu České republiky Jiří Macek. Hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.
Tak asi na úvod, než se budeme věnovat oběma vítězům, tak mohli bychom posluchačům a posluchačkám ve stručnosti vysvětlit, jak se vůbec, podle jakého klíče se vůbec ty ceny udělují?
Zkusím to říct nějak hodně jednoduše. Ceny Czech Grand Design uděluje Akademie designu České republiky, což je každý rok trošku jiný počet, ale lidí, kteří jsou teoretikami nebo kurátory anebo publicisty v oblasti designu. A tito lidé, letos jich bylo 53 aktivně hlasujících, kteří nominují v celkem 8 kategoriích ve 3 kolech. Prvním nominují to, co je zaujalo v té které kategorii, v druhém roce už z těch nominací vybírají ty 3, které zaujaly nejvíce, a v tom druhém kole a ve třetím kole už z těch 3, kteří získali největší počet hlasů, vybírají pouze jedno jméno. A takže je to taková anketa, ten systém je převzatý vlastně z jiných cen, například z amerických samozřejmě filmových Grammy.
Dá se říct, že ty ceny nejsou takové sebestředné, že by byly určeny tedy jenom odborné veřejnosti, ale že to je i něco, co je přístupné v uvozovkách designovým laikům?
Já myslím, že kvůli tomu vznikly. Ty ceny vznikly právě kvůli tomu, aby lidé, které můžeme považovat za odborníky v oblasti designu, poukázali na nejdůležitější počiny v těch jednotlivých kategoriích. Možná bych je měl říct, protože kromě produktového designu je to samozřejmě oděvní design, je to grafický design, je to ale i fotografie a potom obchod a výrobce roku a objev roku a síň slávy. Hlasuje se také cena veřejnosti, kde veřejnost už sama o sobě může vstoupit do hlasování a říct, jestli se stotožňují nebo nestotožňují z názory akademiků. Tak každopádně ty ceny vznikly tak, aby poukázali na ty počiny, poukázali na ně jak veřejnost, média, tak třeba výrobce, aby výrobci měli představu o tom, kdo co dělá a jakým způsobem to dělá. Aby prostě nemohli být designéři, kteří o sobě prohlásí, jsme nejlepší. A takových bylo dost.
Tak kdybyste se třeba i vy chtěli podívat na to, kdo co a jak dělá, tak musíme zmínit to, že ty výrobky z Czech Grand Design je možnost zhlédnout až do 20. března, pokud se nemýlím, v Malé galerii v Rudolfínu.
Myslím, že to je až do 23. března, ale každopádně v Malé galerii Rudolfínu, kde jsou právě nejenom vítězové, ale vlastně prvních 6 z každé kategorie, z té tvůrčí kategorie.
Tak abychom teď neopomíjeli ty vítěze, tak pokud začnu u studia Olgoj Chorchoj, vy jste tam měl takové relativně žně, dá se říct. Vy jste zvítězili i s docela velkým náskokem právě v té kategorii, proto jste se stali teda vítězem té kategorie designer roku, tak musím se vás obligátně zeptat, jestli jste to čekali. Když už jste měli nějakou tu práci hotovou, tak asi jste třeba po design bloku už znali ty nadšené reakce, nebo nenadšené reakce, tak čekali nebo nečekali?
Čekali asi není úplně to správné slovo, ten předpoklad byl docela vysoký, ale je to vždycky trošičku záhada, jak to nakonec dopadne, takže jsme si jistý opravdu nebyli do poslední chvíle, opravdu, ale doufali jsme v to.
Já myslím, že to bylo trochu obráceně, že by bylo vlastně velké zklamání, kdyby to nebyly Olgoj Chorchoj, ale očekávat to asi.
Je pravda, že letos jsme toho měli opravdu takové množství, že prostě...
A nejde jenom o množství teda, že tak do toho vstupuje.
No jo, jasně.
O kvalitu.
Já z toho mám taky ten pocit toho množství.
Ale... Jasně.
Tak k tomu, co konkrétně nebo za co konkrétně jste sklízeli ty vavříny, k tomu se určitě ještě dostaneme. Všichni určitě už budou znát ty sáňky, které se staly podle mě takovou jednou z ikon toho letošního vyhlašování, nebo všem určitě uvízly v paměti. A když se teď obrátím na Jana Plecháče, který se stal objevem roku, tak mohl byste říct, co třeba to pro vás znamená? Dá se říct, že to je asi takový nakopnutí někam dál, ale není to třeba i v určitém smyslu limitující, že teď si říkáte, no, tak to jsem objev roku, tak teďka se musím snažit, abych teda jako ukázal, že jsem se stal objevem zaslouženě.
No tak je to obojí, co říkáte. Je to jako hrozně potěšující, protože já jsem to teda osobně nečekal, že tuhle kategorii vyhraju. A na druhou stranu samozřejmě, krom toho, že to je potěšující, tak je to i zavazující. Tak jak jste říkala, že teď je to takový, jako je to takový, je to taková věc, která mě určitě hodně nakopla, ale musím samozřejmě tomu teď dávat ještě víc času, ještě víc práce, aby to šlo dál nějakým směrem, aby se to ubíralo tam, kam chci. A tady to samozřejmě je to takový zavazující, ale jenom příjemně vlastně.
Já teda si do toho můžu stoupit, tak já myslím, že to je taky 50 tisíc od České spořitelny, který nejsou tak špatný. Já myslím, že Honza investuje úplně skvěle, protože se rozhodl, že bude vystavovat na salone Satellite na Miláně, v milánském design weeku, což myslím, že je skvělá investice.
No, uvidíme snad, jo.
Teď konečně se budeme trochu víc věnovat těm vítězům. Tak za Olgoj Chorchoj tady máme Jana Němečka a já se prostě musím zeptat na ty sáňky. Takže jak vás vůbec napadlo udělat designové sáňky?
No, k těm sáňkám bych chtěl říct, že někdy se stane, nebo často se stane, že věc, která vznikne víceméně náhodou nebo jenom takovým jako legračním nápadem, tak se pak z toho stane takový fenomén a je to hrozně překvapivý pro nás, pro všechny, jak designery, tak výrobce. Je to jednoduchý, my jsme zhruba před rokem přišli do Tonu po mnoha letech, kdy jsme odmítali se s nima vůbec setkat, protože ta firma byla taková dost, řekněme, to byl takový reziduum socialistický téměř, a před pár lety se to začalo všecko obracet k lepšímu a tak jsme tam byli teďka, měli jsme z toho hroznou radost před rokem a říkali jsme si, že by bylo fajn, když je tam tato technologie ohejbací, tak to k těm sáňkám patří, tak jsme jim navrhli, že by bylo fajn udělat sáňky, že nepředpokládáme, že by to byl nějaký produkt, který by se prodával jako úzka na krámě a že by to bylo něco, co by bylo jako takový chytač na oči, jak říkají Američani. Ano, taková věc, která v tom obchodě bude jako zajímavost a že se to bude dobře komunikovat. A nejdřív to nějak ani na to příliš nezareagovali, potom došlo k tomu, že začali sponzorovat film o Hurvínkovi, který začínal právě nějakou sekvencí, jak Hurvínek sáňkuje, takže na to konto se ty naše sáňky vlastně vyvzorovaly v takových prototypech, ještě nepoužitelných na sníh příliš. Tím se vyzkoušela ta technologie a zjistilo se, že to vlastně docela má volhas, takže se ty sáňky vyrobily teďka v takové malé sérii. Když na tom předávání došlo k tomu, že se nás ptali, jestli jsme je někdy zkoušeli, Michal popravdě řekl, že ne, protože my jsme skutečně ten finální výrobek neměli možnost na sněhu vyzkoušet, protože vlastně buď to byly ty sáňky, nesměly se pošpinit, byly na nějaký výstavy, nebo nebyl sníh, takže my jsme zkoušeli jenom ty prototypy, které byly takový, že po půl hodině by se rozlepily a tak dále na tom sněhu. No a je z toho teďka zvláštní fenomén, mělo to velký úspěch jak na design bloku, tak všichni to otiskli, všichni to chtějí. Jediná výhoda je, že jak jsou v té malé sérii, tak ta cena je poměrně vysoká, takže je to zatím spíš taková sběratelská záležitost, ale doufám, že příští rok snad se to udělá v nějaký trošku lepší sérii, nicméně pořád samozřejmě budou daleko dražší než ty běžné sánky, které člověk koupí v nějakém řetězci, protože ta technologie a materiál na nich použité je daleko sofistikovanější.
Na druhou stranu ta cena je jako průměrný lyže.
Doplňuje Jiří Macek.
A nebo jako hodně levný auto.
Tak to by bylo dobrý na zimu místo auta si koupit sáňky, no. Každopádně mě třeba z laického pohledu přijde, že ty sáňky možná jsou i tak oblíbený, protože to je taková reminiscence těch šťastných dětských let. Což na to narážím i na sérii vašich svítidel, vlastně za který jste taky byli oceněný, který mě osobně připomínají trochu některý z nich ty figurky z Člověče nezlobce, což je taková další reminiscence na dětství. Tak je to u vás nějaký úmysl to, že se obracíte zpátky do dětských let, nebo je to jenom náhoda, že mi to tak připadá?
Není to úmysl, ale je to přirozenost. My se pořád vlastně obracíme do těch dětských let, jako skoro každý, protože ta selektivní paměť připomíná jenom ty krásné věci. A tady u té lampy je to trošku tak, tou inspirací nebylo Člověče nezlobce a dětství, ale dítě. A to konkrétně Michalův dvouletý, tříletý syn Teo, protože se i ten set jmenuje Teo, takže ten človíček je jako...
Takže on byl vlastně před obrazem Člověče nezlobce?
V podstatě se to tak dá interpretovat.
Když se teď obrátím na designéra Jana Plecháče, který se stal objevem roku 2010, tak vy jste to získal za svoji vlastně to ocenění za svoji diplomovou práci, což je takový nábytek vytvořený z drátu, dá se říct, sedací nábytek vytvořený z drátu. Tak tam předpokládám, že jste se asi neobracel do dětství. Leda, já nevím, že byste nosil třeba rovnátka drátěný, ale tak proč...
Teď jsem nenosil, bohužel teda.
Tak proč ten drát?
No já jsem, tam se spojily dvě takové chutě, které jsem chtěl dostat nějak dohromady. Jedna byla to, že jsem pořád přemýšlel nad venkovním nábytkem, respektive nad exteriérem nábytkem jako takovým, a pořád jsem si říkal, proč je třeba tak uniformní, nebo proč si nějakým způsobem líp nepracuje. Takže proto třeba i ten drát, který k tomu venkovnímu nábytku se docela hodil. Protože co se týče plastů, tak to je to technologie, která se u nás moc jako zkoušet nedá. Je to na velký série a v rámci diplomky to vůbec nebylo možné. Potom jako ta inspirace, vůbec jsem se nevracel jakoby k dětství, pač až taky dítě jsem jako. A naopak jsem se opíral o úplný takový protipol, což byly ikony, které už byly vytvořeny před nějaký před stovkami let, nějaký před desítkami, a nějaký věci jsem si vlastně vybral ze současného vlastně sortimentu. A já jsem měl chuť nějakým způsobem právě pracovat s tím interiérovým nábytkem, což byly ty moje předlohy pro ty drátěné konstrukce, a posouvat to někam dál do nějakých kontrastních prostředí a vlastně koukat na to, jak se to potom chová, když třeba ta první ikona, ze které jsem vycházel, tak bylo ludvíkovský křeslo. A mě hrozně zajímalo, jak to bude fungovat, kdyby pak bylo postavený takový ludvík, kdyby na něj pršelo, sněžilo nebo svítilo slunce, to je jedno, ale byl pod čirým nebem a najednou se tam odehrává spoustu věcí, jako na který jsem chtěl zkoušet, na který jsem nebyl zvyklý, což si myslím, že u toho nábytku docela hezky zafungovalo.
Když se podíváme na tu technickou stránku věci, tak bylo to třeba nějak hodně náročný to vyrobit, co se týče toho drátenictví?
To bylo náročný hodně. Já jsem naštěstí teda potkal šikovný zámečníky, který mi s tím pomohli, protože úplně si nedovedu představit, že bych to bez nich zvládnul. Co se týče toho řemesla, tak to mi tam neskutečně jako pomohlo a mohlo mě samozřejmě neskutečně potopit. Protože kdybych to po té řemeslní stránce jako nezvládl s nima, tak by to mohl být naopak hrozný propadák. Takže my jsme strávili 3 měsíce, nebo respektive já jsem se s tím zámečníkem strávil 3 měsíce v dílně před diplomkou a byl jsem na každý den od rána do večera, jenom aby se to zvládlo, pač jsme to samozřejmě nestíhali, což je takový můj normál.
Tady Jan Němeček se hlásil.
No, já jsem se chtěl zeptat, hele, ty předlohy, nějak jsi z toho zpracovával na počítači, ty tvary, a pak jsi to ohýbal podle nějakých jakoby 2D předloh, nebo jak to?
Odborná otázka.
U něčeho to šlo. A u něčeho ne. Třeba když jsem měl toho Ludvíka, tak to nebylo možné převést to do počítače vlastně. Jasně. Protože je to křivka, která není jenom ve dvou směrech, ale rovnou ve třech se kroutí. A není možný jako za prvý zaníst do toho počítače vůbec, jako aby byla srozumitelná. A pak z toho udělat takový výstup, kdy to byl by výstup pro počítač nebo pro nějakou 3D tiskárnu, která to vygeneruje, to by šlo. Jasně. Ale aby to člověk jako normálně mohl vohnout, takže to nešlo. Takže já jsem si z archivu Národního divadla půjčil Ludvu, toho jsem postavil v dílně na Pong, nakreslil jsem obrysový linky, kde by měly výst, no a začali jsme kreslit čablony a ohýbat podle toho dráty. Proto taky třeba ten Ludvík byl na výrobu jako úplně nejsložitější. Co se týče Hofmana, tak to je čistá geometrie, Rittweld to samý, ale ten Ludva, ten nám dá strašně zabrat.
Plánujete udělat sáňky drátěný na příští rok?
To není úplně špatný nápad, to bychom mohli spolupracovat.
To já vykoumáme.
Já musím říct, že to teda opravdu skvěle udělaný. Já jsem původně řemeslník, a takže můžu posoudit, to je to opravdu úžasné, že jsem no v tom působě, kdyby to bylo z počítače vygenerované.
Jo, jo. To je všecko. Děkujeme. Za Milana i za mě.
Teď otázka směřovaná asi na zástupce Akademie designu České republiky, na Jiřího Macka. Dalo se v tom letošním ročníku předávání cen vypozorovat třeba něco odlišného od těch předchozích ročníků? Mám na mysli nějaké trendy v současném českém designu, nebo se to liší tvůrce od tvůrce, je naprosto jedinečný a
Já myslím, že tam je jeden trend, který vlastně nesouvisí s trendama. A to je to, že se v těch nominacích vlastně vesměs objevovaly výrobky. To znamená věci, které jsou skutečně určené k produkci, anebo v té produkci už jsou. A to myslím, že je naprosto zásadní novinka na českém trhu. A je to nějaká tendence posledních let, protože čeští výrobci začínají spolupracovat ve větší míře s českými designéry, což je samozřejmě skvělé pro české designéry. Myslím, že to je úplně mimořádné pro české výrobce, protože se jejich firmy stávají konkurenceschopnými a zároveň je to skvělá zpráva pro nás jako konzumenty, protože se máme šanci kupovat české výrobky, které jsou mimořádné.
Otázka třeba na Jana Němečka. Vy přece jenom už máte větší zkušenosti než Jan Plecháč, jakožto objev roku. Tak je to tak, že cítíte, že by se ta spolupráce mezi výrobci a mezi vámi, jakožto designéry, třeba zlepšovala, byla snadnější?
Jo, je to obrovský skok oproti minulému roku. Samozřejmě, že to není něco, co by vzniklo ze dne na den, že se to nějakým způsobem zlepšovalo, ale je to pravda, protože spoustu těch problémů českého průmyslu, hlavně třeba sklářského průmyslu, v podstatě působí jako takový obrodný proces, protože se to trošku pročistí, samozřejmě na tom spoustu lidí bytejch a těch obyčejných a ty velký, který to způsobili, tak na tom rozhodně bytí zásadně nejsou. Ale na druhou stranu dochází k tomu, že se do těch firm dostávají lidi, kteří opravdu jsou schopní to nějakým způsobem vyjíst a přemýšlet nad tím. A je to vidět, strašně se to zdvihlo. Samozřejmě ještě pořád máme co dohánět.
Určitě.
Ale tohle to je přesně, jak Jirka říkal, to je obrovský rozdíl oproti minulému ročníku. Ale pořád vlastně ještě bychom my designéři byli rádi, kdyby tam bylo ještě víc těch průmyslových věcí a i třeba ne tak jako lifestyleový, ale objevilo se tam sem tam něco opravdu technologického, nějaký vypínač nebo já nevím co, fén na vlasy. Tady je problém, že tyhle ty věci se strašně špatně tady zatím vyrábějí v českém designu, protože to jsou technologicky složitý věci. Samozřejmě udělat židli je těžký, ale ne tak jako vyvinout nový třeba fén, když
o tom. Tak tam já třeba jako nesouhlasím, i když Honza by o tom měl vědět víc, ale já mám pocit, že vyvinout novou, dobrou židli je úplně to nejtěžší, pro těch židlí je tolik.
To je problém designerský, ale ne technologický. Technologicky to je relativně jednoduchý, když se bavíme o těch tady používaných technologiích, ale že právě proto se strašně špatně dostávají do širšího povědomí a do té vyšší kvality, anebo se o nich málo ví, ty opravdu průmyslové produkty, protože ani to zase tak nezajímá ty lifestyleový časopisy, že jo,
Si myslím, že zase v těch nominacích se objevila řada průmyslových produktů, ale na druhou stranu asi nebyly tak mimořádný, tak jako jsou zrovna třeba tyto věci, ať už jde o nábytek nebo doplňky, protože tam najednou a možná je za to může ta technologie, vlastně ta cesta toho designéra k tomu výrobku je asi jednodušší technologicky. To znamená, že od ty myšlenky je prostě možná snadnější, ale ty věci, které se objevují zejména třeba v tom nábytku a v těch bytových doplňcích, tak jsou, troufnu si říct, jako srovnatelný s tím, co se skutečně děje ve světě, že už není ostuda, když česká firma jede, vystavuje venku v zahraničí a často je to opravdu mimořádný úspěch. Jo.
Otázka na mladou krev, na Jana Plecháče, tak vy jste tady slyšel ty návrhy na to, jak vyrobit, dejme tomu, designový fén nebo tak. Tak kam teď, když jste ověnčen tou cenou objev roku, která je příjemně zavazující, budou směřovat vaše designérské kroky?
Tak to se asi uvidí, musím to nějakým způsobem rozmyslet, ale teďka je docela dost takových komerčnějších zakázek, jako spíš co se týče interiéru nebo tak. A na ten design jako takový vlastně jsem úplně jako čas zatím neměl od diplomky, ale tak musím se tomu zase začít jako trochu věnovat, protože je taky pro mě jakoby trochu složitější se samozřejmě uživit, nejsem žádný ZT studio, tak uvidíme, co bude v budoucnu, ale jako nebojím se toho, ale není to jako procházka růžovým sadem, to není zatím. Takže uvidíme.
Tak uvidíme, na co se budeme těšit. Mě by zajímalo, vy pracujete v tom studiu sám nebo v nějakém tandemu nebo ve skupině lidí?
Tak já jsem teďka jsme vlastně nezaložili jsme vyloženě studio, ale je nás ve studiu víc a občas děláme něco spolu, nějak si pomáháme, něco dělám sám, je to záleží podle toho, co je za práci a nebo jak je to náročný, protože někdy se toho sejde jakoby moc, takže si navzájem jako vypomůžem, je to různý.
Tím narážím totiž na to, že Olgoj Chorchoj, pokud se nemýlím, tak vy jakožto Jan Němeček jste založil s Michalem Froňkem hned po studiích. A zatím jste spolu v tom manželském pracovním svazku vydrželi. Tak no. Jaký jsou třeba výhody, případně i nevýhody té práce v tom pracovním tandemu?
No ta příměra s tím manželstvím je velice trefná. Tam opravdu má strašně společných rysů s tím manželstvím. A to jak pozitivních, tak negativních. A stejně jako u manželství to může být a nemusí. A záleží to na spoustě věcí. Nám to zaplať pambu funguje. My jsme to založili ještě za dob studií dokonce. A my se nějak doplňujeme s Michalem navzájem a asi nejsme ani konfliktní povahy, takže to funguje. Samozřejmě nejsme jenom sami dva, i když jsme to založili a vlastníme a vedeme to, ale ve studiu daleko víc lidí, hlavně je tam spoustu architektů, protože pro nás je architektura hlavní činností a design je jenom takovou vlastně, dejme tomu, čtvrtinou, nebo v loňském roce toho bylo relativně víc, ale jinak je to skutečně jenom malá část naší práce. Takže to za tím slovem Olgoj Chorchoj se skutečně neskrýváme jenom my dva s Michalem, ale spousta dalších lidí, i když ne zas tak velká, nejsme velký studio.
Nemůžu se nezeptat na ten váš název. Vy jste hráli Dračí doupě, kde se červ Olgoj Chorchoj vyskytuje, anebo jste si to vybrali podle toho písečného červa, který údajně žije v poušti Gobi?
Dračí doupě to hrali až moje děti, to já jsem pro ně nezažil. Ale je to podle toho mongolského červa a je to kvůli tomu zvuku. Nemá to žádnou hlubší filozofii.
Že Olgoj Chorchoj dobře zní.
Dobře to zní, no. To byla taková legrace. Jsme byli ještě relativně mladí v té době, když jsme začínali a Michalovi se to strašně zdálo srandovní. Já jsem tak úplně nebyl zasažený, protože jsem to znal z dětství, z knížek, který psal psal to science fiction Cesta slepých ptáků, Ludvík Souček, ten se tím zabýval. Takže já jsem to slovo znal, ale už mě nepřekvapilo. Michal to čet po první životě v jednom časopise, kde právě Ivan Mackerle, který je ten záhadolog, který se pouští tady po stopách podobných tvorů, tak o tom tam psal článek a byl úplně unesený tím zvukem. Takže jsme si to dali zkrátka, všichni nás tehdy od toho odrazovali, říkali taková blbost, musíte si dát nějakou zkratku, jako KPMG nebo DDT nebo já nevím co. A samozřejmě dneska zkratek milion, člověk se v nich těžko vyzná. Zatímco Olgoj Chorchoj si nezapamatuje aktivně, ale jakmile to jednou slyší, jak už to nezapomene. Takže to je hrozná výhoda marketingová.
Tak to jste se rozhodli dobře. Náš čas se pomalu nachyluje, tak snad ještě, protože závěr bývá vždycky takovým časem k bilancování, tak kdyby třeba Jiří Macek, jakožto člen Akademie designu, měl bilancovat za tu dobu, co vy ty ceny udílíte, tak kam jste se třeba dostali, nebo kam se potažmo dostal český design, a teď mám na mysli i třeba přístup médií nebo přístup té laické veřejnosti, jestli se to povědomí a zájem o ty třeba designové věci nějak zvyšuje?
Já si myslím, že ano. A že letos mám takový pocit, že to, s čím jsme ceny zakládali s přípravným výborem před 5 lety, jaký měl cíle, tak v tom letošním roce mám pocit, že se to začalo naplňovat. Jak co se týká publicity, medializace, tak zejména toho propojení designérů a průmyslu, toho, že i když si vezmete takhle jednotlivé ročenky za ty jednotlivé ročníky, které vznikly, že vzniká pravidelná revize, dejme tomu, co se vůbec odehrálo v těch jednotlivých oborech, a vy získáte jednoznačný přehled o tom, co se odehrává v té dané scéně. A jména už lidé neznají jenom Olgoj Chorchoj, to jsem musel říct, protože já mám hrozně rád tuhle výslovnost, kterou používají zahraniční. Poznávají i nové tvůrce a doufáme, že jim to i otvírá cestu. Jsem třeba rád, že letos se v nominacích na designera roku objevil třeba držitel ceny Objev roku, ceny Český spořitelny Lucie Koldová, že prostě to začíná, že skutečně ten smysl, s kterým se zakládaly ceny, tak funguje. Takže já doufám, že teď už to bude fungovat ještě dál mezinárodní, protože ta akademie, která to udělá, je mezinárodní. Jsou tam význační ředitelé muzeí a institucí ze zahraničí, kurátoři. Takže myslím, že i díky tomu se pravidelně třeba čeští designéři objevují na vídeňském designíku nebo v Berlíně a to je naprosto zásadní.
Tak budeme doufat, že ten pozitivní vývoj bude pokračovat i nadále. Budeme taky doufat, že ta zavazující, příjemně zavazující cena objev roku podpoří Jana Plecháče tím správným dalším směrem. No a že Olgoj Chorchoj bude dál pokračovat v těch rozjetých sáňkách. Tak jako tomu bylo doposud. Tak já vám moc děkuji za návštěvu.
Děkujeme.
Taky děkujeme. S Pánem Bohem.
Tak a hezké odpoledne.
Hezké odpoledne.